Де тыңдаушыға енді назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынайық. Жексенбі күні Астанаға ресми сапармен келген Германия канцлері Ангела Меркель Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесіп келіссөздер өткізді. Өз кезегінде Назарбаев Германияның Еуропадағының экономикалық дамуына айтарлықтай үлес қосып отырғанына жоғары баға берді. Меркельдің Қазақстанға сапарында бірқатар құжаттарға қол қойылды. Экология, экономика, теміржол және көлік өнеркәсіп саласында бірқатар келісімдер жасалды. Қазақстан президенті Астанада өткен бизнес-форумда германиялық кәсіпкерлер Қазақстанда мұнай-химиялық және металлургиялық кәсіпорын құруды ұсынды. Ол германиялық компаниялар өз өнеркәсіптеріне қажетті жоғары сапалы металдар алу үшін Қазақстанда металлургиялық кластер құра алады деп айтқан. Ангела Меркель Қазақстан мен Германия арасындағы тауар айналым 90%-ға жеткенін айта келе, десе де энергетикалық мүдделер үшін бұл әлі жеткіліксіз деп атап өткен. Ақш мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон оңтүстік Азияға сапарының басында Исламабадқа барды. Оның бұл сапары Ауғанстандағы соғыстың 9 жылдығымен байланыстырылып отыр. Клинтон бұл соғыста Ауғанстан мен Пәкістанның өзара ынтымақтастығы қажет екеніне тоқталмақшы. Хиллари Клинтон сонымен қатар антиамерикандық көңіл күй қалыптасқан Пәкістанға ақштың қолдауы көбейе түсетінін айтады. Ақштың мемлекеттік хатшысы Пәкістан премьер-министрі Юсуф Раза Гилани мен ел президенті Асиф Али Зардаримен кездеседі. Дүйсенбі күні саяси, әскери және бизнес топ өкілдерімен жоғары деңгейде келіссөздер жүретін болады, ал сейсенбі күні Клинтон ханым Ауғанстанда халықаралық конференцияға қатысады. Ирак ресмилері жексенбі күні орын алған жанкешілік шабуылдан қаза тапқандар саны 43-ке жетті, тағы 40 кісі жараланды деп хабарлады. Бұл шабуыл үкіметтің қолдауындағы Сахва Сүни жауынгерлеріне қарсы жасалды. Олар Бағдат маңында шалақы алу үшін кезекте тұрған. Сахва жауынгерлер кезінде Әл-Қайда тобымен одақтас болып, кейін 2006 жылдан ақш бастаған одақтас күштердің жағына шыққан болатын. British Petroleum Мексика шығанағы түбіндегі ұңғымада мұнайдың төгілуін тежеген қақпақты сынауын тағы ұзартты. Апаттың салдарын жою жөніндегі үкіметтік комиссияның өкілі Тед Алленнің айтуынша, British Petroleum ұңғыма аузына қойылған қақпақты бақылауын тағы 24 сағатқа созатын болады. Осыған дейін British Petroleum-ге қақпақтың еріктігін тексеруге 48 сағат уақыт берілген. Егер қосымша берілген мерзім ішінде сынақ сәтті өтсе, төгілген мұнайдың келтірген зардаптарын жою жұмыстары тамыз айында аяқталады. Жексенбі күні Еуропадағының сыртқы істер жөніндегі комиссионері Кэтрин Эштон Газаға барды. Ол Газадағы кездесулерінде Еуропадағы Израильдің бұл аймақтағы блокадасын алғанын қалайды деді. Эштон адамдар еркін жүріп тұруы үшін жағдай жасалуы керек, және ол бұл мәселені Израиль премьер-министрімен кездесуде көтеруге уәде берді. Рамаладағы журналистермен кездесуінде Эштон Мен Газа халқының өмірін жақсарту жөніндегі Израиль саясатының толық әрі нәтижелі түрде жүзеге асуын баса айтқым келеді және олардың қайырымдылық көмегімен коммерциялық тауарлар қажеттілігін қанағаттандыру керек дейді Эштон. Сондай-ақ ол Еуропа Одағының 1 миллион евро көмегін алатын Біріккен Ұлттар ұйымының жазғы лагерлері мен мектептерін қарап шығады. Газаға сапарынан кейін Эштон Иерусалимге барып, Израиль жетекшілерімен келіссөздер өткізеді. Жексенбі күні Ауғанстанның басындағы түрмеде болған жарылыстан кейін 11 сотталған қашып шығып, бір тұтқын мен бір сақшы қаза тапқан. Фарах провинциясы басшысының орынбасары Янус Расулидің айтуынша, таңғы 2 шамасында орын алған жарылыстан түрме қақпасы талқандалып, 19 тұтқынның қашып шығуына жол ашылған. Түрме күзетшілерімен болған атыста бір тұтқын өлтіріліп, үшеуі жараланған, тағы 8-і қашпақшы болғанда қолға түскен. Иран полициясы елдің Систан-Белужистан провинциясында бандалық топпен қақтығысып, олардың 6-ауын өлтіргенін хабарлап отыр. Осының алдында бұл аймақта 2 бірдей жанкештілік шабуыл болып, кемінде 27 адамның өмірін әкеткен еді. Иран полициясының өкілі Ахмад Риза Радан Исна ақпарат агенттігіне берген сұхбатында жұма күні провинция шекарасында болған түрлі жанжалдардан 6 адам қаза тапты деді. Сенбі күні Францияның Гренобль қаласында полиция мен жастардың арасында қақтығыс болып, дүкендер мен көліктер өртенді. Тәртіпсіздіктердің орын алуына полицияның казиноға ұрлыққа түспек болды деген күдікпен бір жасты атып тастауы түрткі болған. Қақтығыс кезінде 50 шақты көлікке өрт қойылды, полиция жастардың біразын қамауға алған. Полиция мен қақтығыста ешкім жарақат алмаған. Жексенбі күні Австрия астанасында СПИД дертіне қарсы күрес шараларын талқылайтын халықаралық конференция өз жұмысын бастады. Бұл жиынның аясында халықаралық СПИД-ВИЧ альянсы, егер ел үкіметтері 2030 жылға дейін нақты шараларды қолға алмаса, бұл дерттің таралуын тежеуге 35 миллиард доллар қажет болатынын ескертті. Аталмыш мекеменің айтуынша, СПИД ауру әлемнің 33,4 миллион тұрғынына жұққан. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.